asuntoa da gu kontzienteak gara azken, bereziki azken bi urtetan, temperaturak nahiko altuak izan direla eta horrek ondoriak izan ditu, bueno, prentzan irakurtzen dugu, badatozela beste espezie arruntak eta bar, eta luan gutxi gora bera gure asmoa honekin zan ikustea ia hau nola doala lotuta zegoela klima aldaketa globalarekin eta gero modu lokalean ia energia fluxuak eguratza eta ozeanoan arteko energia fluxuak elkarrekin erlazionatuta zeuden eta bar, ez da hori izan da gure lanaren helburu nagusia.
Eta beraz, lan horren ondorioa da, justuki, temperatura igotzen ari dela, bat zemat igo da eta zer gaitik igo den ere?
Ba, gutxi gora bera epeluzeko joera da 0,2-0,3 gradua marka da bakoitzean, baina segun hori nola aztertzen duzun, ze azken urtetan egonda azelerazio bat, ez? Guretzat deigarriena da azken 18 hilabetetan edo 2002ko maiatzaren erditik edo aurrera temperaturak igo egin duela iaia gradu bat eta egonda temperatura horretan nahiko altu aurtengo irailaren 15 arte edo gutxi gora bera tarte horretan, ez? Izan dira iaia 18 hilabete eta temperatura iaia egun guztietan, ez danetan, baina iaia egun guztietan normala baino handiagoa izan da. Gradu bat inguru.
Zenbatekoa da gutxi gora bera, 19 gradu, 20 gradu?
Ez, asuntoa da, nik deskribatzen ditudanak dira, normalean dagoen temperaturarekiko anomalia.
Aldaketak.
Orduan, zuk batu behar diozu temperatura normalari, ia gradu bat.
Anomalia horiek dira aurtengoak, aurreko urtetan ere detektatu izan dira olako aldaketak, edo aurtengo da bereziki ez normala?
Aurtengoan niretzat nahiko deigarria izan da, ze beste aurreko urteotan ere egon dira aldaketak, baina batzuetan izan dira garai hotzagoak, beste batzuetan apur bat beroagoak, baina ez hain luzeak eta ez hain deigarria, niretzat bentsat.
Jarraikorrak ez denboran, ez?
Bai.
Ur gaineko temperatura neurtzen da, ez ur azpikoa?
Bueno, guk erakutsi dugu ur azpiko temperaturare, baina normalean aurreko islariak ere esan duen bezala, gainazaletik bera dagoen dana askoz gutxiago ezagutzen da ozeanoan beste toki batzuetan baino, ez? Eta luan guk erakutsi dugu neurketa bat Pasai aldean egiten dana, eta hor ikusten dugu seinale hori ere gainazaletik bera ere igertzen dela.
Erra nahi du, uraren temperatura beraz aldatzen ari da, igotzen ari da, hori da tendentzia nabarmenena. Azterketa hori egiteko neurgailuak zein dira, nola neurtzen da?
Bueno, guk erabili ditugu satelite bidezko neurketak, eta satelite bidezko neurketetan maiztasun handiko zarata nahikotxo dago. Taluan horretaz aparte beste produktu batzuk existitzen dira, produktu horiek deitzen dira erreanalisiak, eta produktu horietan satelite bidezko neurketak eta termometroen bidezko hartutako neurketak nahastu egiten dira matematikoki, eta nahasketa horren emaitzak zarata gutxiagoko produktuak dira, eta guk horretako bat erabili dugu, optimum interpolation delakoa.
Zuen neurtzeko eremua Bizkaiko golkoa da, baina nondik eta nora arte neurtzen duzu, zein da eremu hori?
Ba, guk gutxi gora bera esango nuke Bordeler arte edo iristen dela, gutxi gora bera, agian La Rochelleraino ere iritsi daiteke puntatxo bat, eta Frantzia aldetik esan nahi dut, eta gero gure kostaldean Asturiaseraino edo iristen da.
Bada aldaketarik adibidez mendebalde eta ekialde artean, erran ez, La Rochelletik Asturiasera, bada aldaketaren bat?
Bai, baina guk egin dugun azterketan fizikariok deitzen duguna kutxa eredu bat erabili dugu, ez? Orduan, kontsideratu dugu batazbesteko osoa azalera horretan, eta luan hori balio bat izango balitz bezala tratatu dugu. Ze gure datuetan nahiko zarataren aldetik nahiko zarata daukagu.
Zarata zer egiten diozu?
Zarata horrekin esaten dudana da behaketak ez direla perfektuak, ez? taluan behaketak ez direnean perfektuak, perfekzio horretatik dauden diferentziei guk zarata deitzen diogu. Eta luan, zarata esaten dozu zen erketen aulesia adirazten dozu horrekin, ez? Eta luan, zarata txikitzeko modua normalan izaten da, edo bataz bestekoa kalkulatzea azaleran, edo bataz bestekoa kalkulatzea denboran. Guk azalerako bataz bestekoa erabili dugu, eta luan eguneko datuak erabili izan ditugu.
Azken galdera, John Sainz, badirudi behar badak graduerdi bat igotze ez dela sobera, baina hain izda ez, olako aldaketa txipi bat uraren temperaturan aldaketzen?
Gu ez gara konstienteak, baina uraren bero espezifikoa ditzen dana, banabil zaiatzen azaltzen hori, bero espezifikoa guretzat da zenbat igotzen dan temperatura, energia gehitzen diogunean, ez da bero espezifikoa oso oso altua da. Horrek esan nahi du, uraren temperatura igotzea gradu bat, horretarako energia pilo bat behar duzu. Airearen temperatura igotzea nahiko erresa da. Uraren masa eta bero espezifikoa kontsideratuz, gradu bateko anomalia, oso anomalia ikaragarria da eta kontutan hartzekoa da. Larrialdi hitza ondo definitu behar da, ez da. Niri galdetzen baldin badidazu, ia nik uste dudan prozesua modu serioan hartzeko modukoa dala, nire erantzuna da, bai ala, bai, seguru baietz, ez? Kezkatzeko, seguru baietz, bai, dudagabe.